can't believe I would reach this point where I'm finding it hard to sleep at night. You know why? Because I can't help but think, ano kaya ang magiging kinabukasan na ng Pilipinas? And it's going on, and how fucked up everything is. Good morning po sa lahat, maliban sa mga tao nagsasabi na, ano ang kinakatakot mo kung hindi ka naman terorista? You know what? The only thing that the government is testing right now is the Filipinos' patience.
Bakit daw ako matatakot kung hindi naman ako terorista? Dahil po hindi lang terorista ang kalaban ng gobyerno. Anyone who speaks against them will be labeled as a terrorist.
Kung hindi ka raw terorista, wala kang dapat ikatakot. Pero malinaw naman, no? Kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng makasuhan. Ang sigaw ng tao, mass testing daw eh. Pero mass testing sa pasensya ng mga Pilipino ang binibigay nyo. Now if you think if you are innocent, you are safe, you are part of the problem. We can be branded as terrorists merely by association. Subject to the whims of those in power. Those in power. Kitang-kita naman how those people abuse their power ngayon pa lang. What more if this bill passes into a law and takes effect? You're in for a cruel awakening, I tell you. And when your fantasy world crumbles down, you are going to take all those protesters you all condemned for fighting for your rights. For our rights.
Sino ba namang hindi magagalit? Kung ang sarili mong bayan, ang sarili mo sanang tahanan mula sa mapang-aping lipunan, ang siyang utak sa likod ng pagsasabatas ng paglabag ng karapatang pantao. Alam ko marami sa inyo napapaisip na, bakit kailangan mong matakot? Hindi ka naman terorista. Ano nga bang ibig sabihin ng terorista? Kung ang ibig sabihin nito ay nakaayon sa kanilang sariling diksyonaryo. Peaceful protest? Silencing the people? Ano nga bang nakakamit na pananahimik? Ginawa na natin lahat eh. Ginawa na lahat ng mga nasa laylayan ng lipunan ang manahimik, ang magtiis, ang magpaalila, at maging ang mamatay ng walang paglilitis at walang kalaban-laban. Sasabihin mo sa mamamayang Pilipino na manahimik lamang. Hindi inilikha ang ating mga bibig upang itikom lamang ito. Hindi inilikha ang ating mga kamay upang pagdikitin lamang ito at ipagsadasal na lamang ang Pilipinas. Hindi inilikha ang ating mga tuhod, ang ating mga paa upang lumuhod lamang sa harap ng mapang-aping administrasyon. Ito'y inilikha para tumayo, para lumaban, para ipadala ang mensahe ng taong bayan. Ngayon, kung ikaw na nanonood nito, hindi pa rin nangangamba na wala ka pa rin paki, na hahayaan mo lamang na maapi-api ang mamamayang Pilipino. Isipin mo na lamang, hindi sumikat sila Rizal, sila Luna, at maging si Jesus sa pananahimik lamang. Isipin mo na lamang kung paano nga babasahin ng susunod na henerasyon ang iyong talambuhay. Isang nagbubulag-bulag ang Pilipino na inialay ang kanyang kapwa Pilipino sa ngalan.